ธรรมะดีมีใจธรรมได้เช่นนี้จำใส่ใจพรดีไม่อยู่ไกลแค่คืบใจให้บำเพ็ญธรรมะแท้อยู่แค่ใจมิใช่ไกลจนเกินตัวมาดแม้นสงบเย็นทุกข์ขวงเข็นเห็นไม่มี
วิวัตตะ
อยากจะตั้งประเด็นวันนี้ไว้ว่าภาษาไทยภาษาธรรมวันละคำเป็นไงคะจะได้ดูฉีกใหม่แปลกแนวจากที่เคยพูดคุยกันมานะคะ
ครับจริงภาษาไทยนี่ก็ถ้าเราดูที่มาของภาษาไทยนี่เขาเรียกว่ามาจากสมัยพ่อขุนรามสมัยนั้นนี่ตามที่เราเรียนรู้กันมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นยุคทองของพระพุทธศาสนาครับนี่คำที่บัญญัติขึ้นมาเนี่ยถ้าสังเกตดูคำเป็นไทยๆเดิมๆเนี่ยผมเองผมก็ยังทึ่งว่าจริงๆแล้วล้วนแต่เป็นภาษาใจนะ
ค่ะ
เป็นภาษาวิปัสสนาเป็นภาษาของผู้ที่เรียกว่าต้องเจริญสติแล้วเราจะเข้าใจความหมายของภาษาไทยแบบรู้ที่มาที่ไปเลยว่าโอ้คนสมัยนั้นนี่แสดงเขาถึงใจจริง
ๆ
ได้เจริญสติเข้าถึงใจเห็นใจรู้ใจแล้วเป็นภาษาของการปฏิบัติธรรมนะนั
่
นถ้าเราจะใช้คำว่าภาษาไทยภาษาธรรมนี่ผมว่าไม่ผิด
ไม่ผิดนะคะ อุ้ยแต่เพื่อนของเราคงจะไม่รู้ละค่ะว่าที่คุณหมอรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องที่มาของภาษาไทยภาษาธรรมอย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ก็เพราะว่าคุณหมอเป็นคนสุโขทัยไงคะใช่ไหมเอ่ย
คราวนึงก็มีการคุยกันในหมู่ญาติธรรมเนี่ย
ค่ะ
ก็ยังคุยกันแซวเล่นๆว่าโอ้สงสัยบัญญัติตัวเองละมั้งไปเกิดเป็นคนสุโขทัยครับ
ค่ะภาษาไทยภาษาธรรมที่จะนำเสนอสำหรับวันนี้เนี่ยก็คงจะเกี่ยวเนื่องกับข้อคิดข้อธรรมที่เปิดนำรายการเมื่อสักครู่ก็คือคำขานที่เราเรียกกันบ่อยครั้งในชีวิตของเรานะคะหลายคนก็มักจะเรียกร้องด้วยซ้ำต่อสิ่งนี้ว่าในชีวิตของตนนั้นไม่ได้รับความยุติธรรมแล้วบางคนเนี่ยก็ไม่เรียกร้องเบาๆด้วยนะคะบางคนเนี่ยเรียกร้องดังมากเลยถึงขนาดเป็นการประท้วงใหญ่โตกันไปเลยก็มีบ่อยครั้งให้เราได้เห็นนะคะ
ความรุนแรงหรือว่าความปรากฏนี่มีหลายขนาดอย่างค
ือ
มีการว่าบางคนบางท่านก็อาจจะคล่ำครวญอยู่ในใจ
ค่ะ
ตีโพยตีพายอยู่ในใจเล็กๆหรือว่าใหญ่ๆก็แล้วแต่มาก็ออกทางวาจา
ค่ะ
นะออกทางกายแล้วแต่ขนาดของสิ่งผลักดันภายในใจนะครับ
ค่ะ
แต่เราก็จะเห็นกันอยู่เรื่อยๆก็จะมีคำพูดอันนี้เนี่ยปรากฏให้เราเห็นอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะตามหน้าหนังสือพิมพ์แล้วตามข่าวคราวหรือว่าอาจจะเป็นทั้งตัวเราเองนี่ก็ได้พี่มักจะเรียกร้องหาความยุติธรรมใช่ไหม
ค่ะก็เรียกได้ว่าทุกระดับทุกชนชั้นทุกกลุ่มคนนะคะมีความรู้สึกลึกๆอยู่ในใจกันทั้งนั้นละค่ะว่าตัวเองเนี่ยได้รับความยุติธรรมไม่พอเพียงต่อความต้องการของใจแต่ว่าจะแสดงออกมามากน้อยแค่ไหนนั่นก็แล้วแต่ความสามารถในการควบคุมใจของตนเองอ่ะนะคะคงไม่เคยมีใครเลยกำลังคะที่ไม่เคยรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเลยว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้รับความยุติธรรมเท่าเทียมกับคนอื่น
ค
งเป็นกันทั้งนั้นล่ะค่ะนี่เราก็มาวิเคราะห์คำกันสักนิดหนึ่งว่าเอ๊แล้วจริงๆเจ้าความยุติธรรมเนี่ยต้องขนาดไหนถึงจะยุติแล้วก็เป็นยุติธรรมโดยแท้จริงนะคะ
ครับก็คำนี้เนี่ยถ้าเรามองในแง่ของทางโลกมันก็เป็นคำที่ใหญ่โตมโหฬารมากขนาดตั้งกระทรวงขึ้นมาได้กระทรวงหนึ่งเลย
นั่นนะสิคะใหญ่จริงๆเลยค่ะ
ใช่ไหมกระทรวงยุติธรรมอะไรเป็นกระทรวงหนึ่งที่ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้ความเป็นธรรม
แล้วก็ยังมีกระบวนการยุติธรรมอีกต่างหากไม่ใช่มีแค่กระทรวงอย่างเดียวนะคะ
มีกระบวนการทุกอย่างขึ้นมาเพื่อที่จะให้ความเป็นธรรมกับผู้คนที่เรียกร้องความยุติธรรมต่างๆ
สิ่งนี้ก็สื่อสอนนะคะว่าความยุติธรรมเป็นสิ่งที่ขาดหายไปจากสังคม มากจนกระทั่งต้องมีกระทรวงขึ้นมารับผิดชอบดูแลโดยเฉพาะมีกระบวนการที่ใหญ่โตไม่แพ้กันและมีบุคลากรที่มากมายมหาศาลเพื่อจะให้ความยุติธรรมแก่ผู้คนในสังคมแต่แล้วก็ยังมีเสียงเรียกขานร่ำร้องกันอยู่เสมอว่าคนนู้นไม่ได้รับความยุติธรรมคนนี้ไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะ
ความว่ายุติธรรมในทางโลกถ้าเราพิจารณาดูดีๆแล้วเนี่ยมันยุติโดยกระบวนการที่เรียกว่าตามสมมุติว่าเช่นถ้าเป็นคดีความกันเนี่ยก็ศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกานะครับไม่มีมากกว่านั้นใช่ไหมครับจบที่ศาลฎีกาก็คือจบ
ต้องยอมรับ
ยุติกระบวนการกันเลยคุณจะยอมรับไม่ยอมรับเนี่ยอีกเรื่องนึง
ถือเป็นอันสิ้นสุด
ครับถือว่าเป็นอันสิ้นสุดคือยุติไปเลยข้างนอกไม่มีกระบวนการอะไรที่มากกว่านั้นแต่ทีนี้ถ้าเราดูจากกระบวนการภายนอกกับกระบวนการภายในเนี่ยบางทีมันไม่ไปด้วยกันใช่ไหมยุติธรรมข้างนอกแล้วแต่ว่าข้างในมันไม่ยุติใช่ไหมฮ
ะ
ข้างในยังคงเป็นคลื่นฝ่ายที่ได้รับความพอใจก็อาจจะชื่นชมยินดีนะครับเห็นคู่กรณีตกตายไปตามกันหรือว่าได้รับการลงโทษสะสมแก่กรรมที่ตัวเอง
ต้องการให้เป็น
ใช่ไหมหรือว่าฝ่ายผู้ที่ได้รับการสูญเสียก็จะมีความเสียใจคิดนึกปรุงแต่งไปอาจจะมีความอาฆาตพยาบาทนะครับอาจจะมีความเศร้าหมองหดหู่ใจนะครับแล้วก็ไม่หยุดมันยุติไม่ได้ถ้าเราดูจากกระบวนการข้างนอกเนี่ยคำว่ายุติธรรมข้างนอกเนี่ยมันเป็นเรื่องของโลกที่เราก็รู้ว่ามันไม่ได้ยุติได้จริงๆ
ค่ะ
ก็ทำมาเพื่อแค่ว่าเอาไว้เป็นกลางๆผมว่าเอาไว้เป็นกลางๆเพื่อที่จะให้สังคมที่เข้ามาเกี่ยวข้องกันเนี่ยได้อยู่ด้วยกันไปได้แต่ว่าคำว่ายุติธรรมจริงๆเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่มันยุติธรรมหรือว่าเป็นธรรมเพื่อความยุติเรื่องราวภายในจิตใจของเราเอง
แหมแล้วจะยุติกันยังไงล่ะคะ
ตัวนี้แหละครับตัวนี้แหละครับที่เราขาดกันมากใช่ไหมถ้าเราดูความหมายเนี่ยธรรมอันเป็นเครื่องยุติจริงๆความหมายอันนี้เนี่ยผมเห็นว่ามันน่าจะเป็นความหมายอันหนึ่งของคำว่าพระนิพพานนั่นแหละครับ
โอ้ไกลปานนั้นเชียว
ครับเพราะว่าพระนิพพานเนี่ยเป็นคำหรือว่าเป็นสิ่งหรือว่าเป็นสภาวะธรรมที่ยุติได้แม้แต่เรื่องของการเรียกว่าสงบเย็นแบบอย่างที่พี่ศรีนาว่าไม่ต้องเกิด
ค่ะ
นะ
ไม่ต้องมาเวียนเกิดเวียนตายกันอีกต่อไปนะคะ
ไม่ต้องมา
เวีย
นเกิดเวียนตายแต่เราพูดภาษาในสภาวะธรรมก็เรียกว่าไม่เกิดความปรุงแต่งนะครับจะเรียกว่าเป็นการหยุดจะเรียกว่าเป็นความสงบเย็นก็ได
้ค่ะ
ทีนี้สภาวะที่เรียกว่ายุติธรรมหรือว่าธรรมที่เป็นไปเพื่อความยุติเนี่ยมันขาดหายไปจากจิตใจของคนเราจากการที่เราไม่ได้มาศึกษาไม่ได้มาเจริญสติไม่ได้มาทำความรู้สึกตัวเนี่ยนะครับทำให้ธรรมที่เป็นเครื่องมือในการยุติความเร่าร้อนไปในจิตใจของคนเราทั่วๆไปเนี่ยมันขาดหายไปธรรมที่จะยุติความเร่าร้อนไปในจิตใจเนี่ยมันก็มีหลายระดับใช่ไหมฮะอาจจะยุติแบบชั่วคราวมันก็มีความสงบเย็นแบบชั่วคราวจะมีความยุติแบบถาวรมันก็มีความสงบเย็นแบบถาวร
ค่ะ
แต่ตรงจุดนี้เองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปขอจากคนอื่นได
้
นะครับความยุติธรรมอันนี้เนี่ยม
ัน
ต่างจากเรื่องของยุติธรรมทางโลก
ค่ะ
ทางโลกนี่เราต้องขอจากคนอื่นนะครับแต่ว่ายุติธรรมอันนี้เนี่ยมันต้องสร้างเอาเอง
เข้าขายความดีไม่มีใครอยากได้ต้องทำเองอีกแล้วสิเนาะ
คร
ับ
นั้นคำว่ายุติธรรมเนี่ยมันก็มีเหตุใจในตัวมันเองอยู่ใช่ไหม
ค่ะ
ก็เหมือนกันว่าถ้าเราต้องการความสงบเย็นต้องการความทุกข์ที่ลดน้อยลง
ค่ะ
เราก็ต้องมียุติธรรมคือธรรมอันเป็นเครื่องยุติเนี่ยให้มาก
ๆค
่
ะ
นะครับเครื่องส่งเสริมหรือว่าธรรมอันเป็นส่งเสริมให้เกิดมีธรรมอันเป็นเครื่องมือในการยุติเรื่องราวต่างๆเนี่ยก็มีอยู่นะครับมีอยู่เพียงแต่ว่าเราจะต้องน้อมนำเข้ามาแล้วก็ให้มันตั้งมั่นอยู่ในใจของเรา
ค่ะ
นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเมตตาเรื่องของความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันเนี่ยซึ่งก็ถือว่าเป็นธรรมที่เป็นเครื่องมือในการสร้างความยุติในใจของเราได้อันหนึ่งเหมือนกัน
ค่ะ
อันตัวนี้ครับเป็นเหตุปัจจัยที่เราต้องสั่งส
ม
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาเจริญสติมาทำความรู้สึกตัว
ค่ะ
เพราะว่าไอ้ตัวเราเนี่ยมันเป็นตัวสืบเนื่องเป็นตัวสืบต่อขันห้าเนี่ยเป็นตัวปรุงตัวต่อตัวแต่ง
ค่ะ
ถ้ามันจะหยุดต่อหยุดแต่งหยุดเติมมันก็ต้องมาหยุดตรงนี้ครับ
ค่ะ
หยุดตรงขันในใจของเราตัวการเจริญสตินี่จะเป็นเครื่องมือในการตัดต่อหรือว่าตัดไม่ให้มันแต่งต่อ
ค่ะ
ใช่ไหมครับทำให้มันยุติเนี่ยครับถึงบอกว่าทำมันเป็นเครื่องยุติเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้คนในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยต้องมีกันให้มากเพราะเรื่องข้างนอกมันเยอะเราจะไปเรียกร้องให้คนนั้นให้สิ่งนั้นให้สิ่งนี้ให้เรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นไปอย่างที่เราต้องการเนี่ยมันคงได้ไม่สมอยากเราแน่ๆ
ค่ะ
นั้นถ้าเราไม่หยุดอยากมันก็อยู่เย็นไม่ได้นะครับถ้าเราไม่หยุดอยากก็อยู่เย็นไม่ได
้ค่ะ
ช่วงเนี่ยครับพี่ชินีนาช่วงเช้ามืดของวันที่3
เกิดอะไรขึ้นเหรอคะ
มีการทำวัดเย็นที่บ้านสวนที่สิงห์บุรีเนี่ย
ไม่เห็นบอกเพื่อนของเราบ้างเลย
ครับก็นิมนต์หลวงพ่อคำเขียนที่ท่านกลับจากสอนธรรมที่พุทธมณฑลนะครับ
ค่ะ
ท่านปรารภธรรมหลังจากทำวัดเช้าคำหนึ่งที่ฟังแล้วรู้สึกว่าอยากนำมาฝากเพื่อนท้องพี่น้องคุณธรรมก็คือว่า
อะไรเอ่ย
ท่านบอกว่าคนเราเนี่ยไม่ควรทำตัวหรือว่าหยุดทำตัวให้เป็นปัญหากับคนอื่น
สำคัญเน
า
ะ
เราควรจะทำตัวเราเองเนี่ยอย่าให้เป็นปัญหาก
ับ
ผู้อื่น
ค่ะ
นะไม่ว่าอย่าเอากายเอาใจเอาวาจาของเราเนี่ยไปสร้างความทุกข์หรือว่าสร้างความยุ่งยากหรือว่าสร้างความลำบากหรือว่าสร้างภาระให้กับคนอื่นนะตรงนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าถ้าเราช่วยกันสร้างเนี่ยเราก็จะมีความยุติธรรมเกิดขึ้น
ที่จริงแล้วเป็นเรื่องง่ายๆนะคะแต่เราเนี่ยมักจะไม่ค่อยคิดกันนะคะ
คร
ับเราคิดแต่ว่าแหมทำอะไรให้สะใจตัวเองถูกใจตัวเองถึงใจตัวเองโดยที่คนอื่นจะเดือดร้อนเสียหายลำบากกับเรื่องราวที่เราก่อเราสร้างไว้หรือเปล่าเนี่ยเราไม่ค่อยคิดถึงนะคะ
คร
ับ โบราณเขาถึงได้มีคำว่าให้คิดถึงใจเขาใจเราด้วยเหตุชนี้นี่เองกระมังคะ
ครับฟังดูที่หลวงพ่อท่านพูดเนี่ยเป็นคำง่ายง่าย
ง่ายมากเลยค่ะทำยากนะคะ
ต้องทำใช่ไหมเป็นสิ่งที่ต้องทำทำตัวเองอย่าเอากายวาจาใจของเราให้เป็นภาระกับคนอื่น
ค่ะ
ฟังดูแล้วจริงๆเรากำลังสร้างความยุติธรรมให้คนอื่นนะคือให้คนอื่นเนี่ยไม่ต้องเล่าร้อนไปกับการคิดการพูดการกระทำของเรา
ของเราเน
าะเป็นการให้ความยุติธรรมกับคนอื่นเช่นเดียวกันเรียกว่าเป็นการให้ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าไม่มีมลพิษนะ
แล้วก็ไม่ได้ลงทุนเยอะด้วยนะคะ
ครับไม่ต้องลงทุน
เอ๊ะคุณหมอคะพูดมาถึงตรงนี้แล้วสุดคลับคลายคลับคลายจะคล้ายคล้ายกับเรื่องราวที่เรากำลังรณรงค์ให้เพื่อนพ้องพี่น้องคุณธรรมของเราเนี่ยทำอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่คนที่อยู่รอบข้าง
ครับ
ซึ่งก็คือการให
้ครับ
ให้ในสิ่งที่ดีกว่าที่เราเคยให้มา
ครับ
ให้ในสิ่งที่มากกว่าที่เราเคยให้มา
ครับ
แล้วก็ให้ในสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องควักสตังค์ไปซื้อนะคะ
ครับ
ก็คือให้ใจของเรามีความยุติธรรม
ครับ
โดยการที่จะระวังการคิดพูดทำของเราอย่าให้เป็นมลพิษกับคนอื่นโอ้ไม่เลวทีเดียว
นั่นแหละครับ
ค่ะ
เป็นสิ่งที่พวกเราถ้าเราคิดดูดีๆเนี่ยว่าทุกคนก็ต้องการความสุขใช่ไหมครับ
ใช่แล้วค่ะ
ต้องการความสงบเย็นแต่ทีนี้สิ่งนั้นเนี่ยเราจะทำให้คนอื่นได้ในบางทีเราก็คิดว่าต้องมีปัจจัยเงินทองมีข้าวของนะครับแ
จ
กกันในช่วงปีใหม่แต่บางทีมันเรื่องง่ายๆเช่นรอยยิ้มนะครับให้รอยยิ้มแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆนะที่จีนีน่าย
ังไงคะ
เวลาเราขับรถไปเนี่ยเจอตามทางแยกทางเลี้ยวทางโค้งต่างๆเนี่ยเราแค่ว่าเราให้สัญญาในการที่เราจะทำเนี่ย
ให้ทางเขา
ครับคืออย่างเช่นว่าเราไปเจอทางแยกเนี่ยที
่
เราจะตรงไปหรือเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยการเปิดไฟบอกเขาเนี่ยก็เป็นการให้ความยุติธรรมกับเขาแล้วนะคร
ับ
เพราะว่าเขาจะไม่ลังเลสงสัยจะหงุดหงิดลำคาญหรือเปล่า
ค่ะ
เพราะเราเคยเป็นเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะไปทางไหน
แล้วก็หงุดหงิดมาก่อนเน
า
ะ
เขาจะตรงมาหรือเขาจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะ
ค่ะ
ทำให้เราวางตัววางเรียกว่า เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ตัวเองทำในปัจจุบันนี้ไม่ค่อยถูกงั้นการที่เราเปิดเผยแม้แต่เรื่องเล็กน้อยเช่นการให้สัญญาณไฟกัน
แต่จริงนะคะหลายคนขับรถเนี่ยไม่ค่อยให้สัญญาณไฟนึกจะซ้ายก็ซ้ายนึกจะขวาก็ขวาอันนี้ก็ทำให้คนรอบข้างเนี่ยเดาใจลำบาก
นั่นแหละครับความยุติธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าตั้งแต่เรื่องง่ายๆสบายๆว่าให้เขาไม่ทุกข์ใจนี่ก็ถือว่าเป็นยุติธรรมที่เราสามารถทำได
้ทำได้เลยแล้วนะคะ
ทำได้เลยเริ่มที่ตัวเราเอง
ค่ะ
ไปจนถึงเรื่องที่ลึกซึ้งละเอียดอ่อนที่เรียกว่าเป็นพระนิพพานเลยก็ได้มันคำนี้เนี่ยเป็นคำที่พวกเราน่าจะทำความเข้าใจกับตัวเราเองให้ดีๆ
ถ้าอย่างนั้นวันนี้นะคะคุณหมอเรามาเชิญชวนเพื่อนพ้องพี่น้องคุณธรรมของเราให้มาสถาปนาความยุติธรรมไว้ในหัวจิตหัวใจของตนเองกันซะเลยนะคะ
ดีคร
ับ แต่ต้องเข้าใจนะคะไม่ใช่ให้ท่านไปเป็นเจ้ากระทรวงยุติธรรมนะคะ
คร
ับ แต่เป็นเจ้าของใจที่มีความยุติธรรมต่อทั้งตนเองและผู้คนรอบข้าง
ครับผม
ค่ะ
สถาปนาธรรมอันเป็นเครื่องยุติขึ้นมาในจิตใจของเราให้มากๆหยุดอยากแล้วจะอยู่เย็นตรงนี้นะครับ
ค่ะหลายคนยังเข้าใจผิดนะคะว่าความอยากเนี่ยเป็นต้นตอของความสุขแต่จริงๆแล้วเป็นตัวยุ่งตัวไวร้ายเลยทีเดียวนะคะเจ้าความอยากเนี่ยค่ะคุณหมอคะ
ถ้าอยากรู้แล้วยุติกรรมไม่เกิดนะครับ
ค่ะ
มันยุติไม่ได้เพราะว่าทะยานอยากมันพุ่งไป
แล้วนะสิแล้วที่สังคมเรามีเรื่องปั่นป่วนวุ่นวายมาโดยตลอดก็เพราะเจ้าตัวความอยากนี่แหละค่ะ
ครับ
เป็นเชื้ออย่างร้ายกาจเดียว
ครับเป็นความยุติธรรมเนี่ยผมว่ามันต้องเกิดขึ้นที่ปัจเจกบุคคลคือแต่ละคนแต่ละท่านก่อน
ค่ะ
เมื่อมันมีมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยความยุติธรรมหรือว่าธรรมมันเป็นเครื่องยุติที่นำความสงบเย็นมาสู่สังคมเนี่ยมันจะค่อยๆมากขึ้นมากขึ้นความเร่าร้อนผมว่าอุณหภูมิของเมืองไทยหรือของโลกมันคงจะเย็นลงได้ด้วยประการฉะนี้นะครับ
ค่ะก็มาเย็นกันสักทีนะคะรู้สึกว่าเราจะร้อนกันมาพอสมควรแล้วนะคะ
ครับอยากจะฝากคำที่หลวงพ่อคำเขียนท่านสอนไว้นะครับ
ค่ะ
ซึ่งบางทีภาษาเป็นภาษาง่ายๆแต่ฟังแล้วก็สะอึก
ค่ะ
นะฟังแล้วก็ใช่เลย
ใช่เลย
นะฟังแล้วรู้สึกว่าเออใช่เลยคนเราทุกวันนี้เนี่ยเอาตัวเองเอาการกระทำของตัวเองเอากายวาจาใจของตัวเองเนี่ยไปเป็นภาระให้กับคนอื่นไปสร้างความยุ่งยากให้คนอื่นไปสร้างความไม่สงบสุขให้กับคนอื่น
ค
่
ะ
นะครับโดยหวังเพียงแต่ว่าให้ตัวเองเนี่ยไม่มีความสุขหรือว่าให้ตัวเองพ้นทุกข์ไปจริงๆแล้วการที่เราไปสร้างภาระให้คนอื่นเนี่ยเป็นไปเพราะมันมีความทุกข์ผลักดันอยู่ในใจของเรา
ค่ะ
มันต้องดันออกไปข้างนอกแล้วไอ้ความทุกข์ชนิดนั้นเนี่ยมันจึงไปสร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นอีกชั้นหนึ่ง
ค่ะ
นั้นเหตุที่จะนำหรือว่าทำให้เราเนี่ยไม่เป็นภาระกับคนอื่นเนี่ยผมต้องบอกว่าเราต้องหยุดให้ได้หยุดใจเราให้ได
้ค่ะ
นี่การหยุดใจของเราให้ได้เนี่ยมันหยุดไม่ได้ถ้าเราไม่มีสตินะครับ
ค่ะ
นั้นก็ต้องย้อนกลับมาสู่ที่เก่าของเรานะครับว่าทำอย่างไรสติสัมปชัญญะ
จะเกิด
สุดตัวของเราเนี่ยจะมีจะเกิดจะตั้งมั่นอยู่ในจิตใจของเราได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับดังนั้นการเจริญสติจึงเป็นสิ่งที่ผมเห็นว่าจำเป็นแล้วก็สำคัญที่สุดสำหรับชีวิตที่ต้องการความสงบเย็นครับ